Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su narednih 30 minuta Mahir Elšani, Biljana Jovićević i Predrag Tomović. U narednih pola sata u našem programu glavne teme su da je nakon pobjede Hrvatske demokratske zajednice na jučerašnjim izborima lider Socijaldemokratske partije i poražene lijeve koalicije Zoran Milanović najavio odlazak sa vrha stranke.
Ne planiram se više kandidirati za predsjednika SDP-a. Izbori moraju biti unutar 150 dana od dana parlamentarnih izbora. U izbornoj kampanji ne mislim sudjelovati ni na koji način.
Poslušajte kako u Bosni i Hercegovini i Srbiju i komentarišu rezultate izbora u Hrvatskoj. Zašto u Ulcinju gotovo da niko ne želi da govori o hapšenju njihovog sugrađanina koji se u Siriji borio na strani Islamske države, poslanik Gensin Imandeku.
Sigurno mogu reći da je javnost Ulcinja otprilike zatečena tom informacijom. Naime, mi smo dugo smatrali da takvi pojavni oblici u našem društvu nemaju neku podršku.
Poslušajte priču Radija Slobodna Evropa o tome kako u Minhenu brinu o izbjeglicama iz Sirije.
Mislim da je Nemačka dobra zemlja za studije i život. Naravno, u svakoj zemlji imate loše i dobre ljude, tako i ovdje, ali generalno ljudi su prema nama prijateljski nastrojeni. Volim ovo društvo.
I o tome kako su kozačke organizacije iz regiona, Noćni Vukovi, svještenstvo Srpske pravoslavne crkve u Kotoru osnovali Balkansku kozačku vojsku.
Naše misije i naše vožnje uvijek su vezane za povezivanje braće, humanitarni rad i obilazak pravoslavne svetinje.
No najprije pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da će konsultacije o novom mandataru sazvati po dobijanju konačnih rezultata prijevremenih izbora, poručujući da neće dopustiti odugovlačenje i ultimatume jer, kako je rekla, Hrvatska nema vremena za gubljenje. U velikoj policijskoj akciji u Kotoru po nalogu specijalnog tužioca službenici sektora kriminalističke policije i specijalnog policijskog odjeljenja uhapsili su 9 osoba, među uhapšenima i pomoćnik komandira u odjeljenju bezbjednosti Kotor, a navodno je priveden i još jedan policajac. Akcija je izvedena nakon serije ubistava u ratu između kriminalnih klanova u tom gradu. Ministar policije Goran Danilović zbog situacije u Kotoru tražio je sjednicu Savjeta za nacionalnu bezbjednost.
I dalje sam na onom stavu od prije skoro 2 mjeseca prije početka turističke sezone da je stvar zaliječena i sve dok se ti ljudi ne izvedu pred lice pravde, vođe organizovanih kriminalnih grupa na crnogorskom primjeru u Crnoj Gori neće biti mira.
U Beogradu je zvanično počela nedjelja ponosa, uvertira u niz događaja koji će prethoditi šetnji zakazanoj za nedjelju 18. septembra. Organizatori poručuju da su se okolnosti u društvu promijenile i da se ovogodišnja nedjelja ponosa organizuje u atmosferi bez straha i velikih tenzija. Goran Miletić, član organizacionog odbora manifestacije koja se održava pod sloganom Ljubav mijenja svijet.
Put do ove tačke bio jako dug. Zabrane koje smo imali nisu bile potrebne, međutim, bilo je potrebno da povećamo vidljivost zajednice, to je ono što smo želili Prideom, i da skrenemo pomoću Pride-a pažnju na sve probleme koje LGBT zajednica ima, prvenstveno nasilje i diskriminaciju.
Islamski vjernici počinju četvorodnevnu proslavu jednog od dva najveća islamska praznika, hadžijski ili Kurban Bajram. Za vjernike Kurban Bajram je dan vjere u Boga, razumijevanja i ljubavi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Prvog dana Kurban Bajrama u Siriji stupa na snagu primirje koje su dogovorili Washington i Moskva. Sve strane tvrde da će ga se pridržavati. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da će njegova zemlja poslati humanitarnu pomoć u Alepo čim dogovor o primirju počne da se primjenjuje. Ujedinjene nacije su saopštile da je 30 ljudi poginulo od napada arapske koalicije predvođene Saudijskom Arabijom na jedan seotski bunar u sjevernom dijelu Jemena i to je najsmrtonosniji napad u Jemenu od kada su prošlog mjeseca propali mirovni pregovori. Zbog zapaljenja pluća kandidatkinja Demokratske stranke za predsjednicu Sjedinjenih Država Hillary Clinton otkazala je predizborni skup u Kaliforniji. Nakon objavljenog snimka od juče na kojem se jasno vidi da je Clintonovoj pozlilo, zbog čega je ranije napustila 15. godišnicu obilježavanja terorističkog napada na SAD u Njujorku, njeno zdravlje postalo je udarna tema svjetskih medija, iako je njena doktorka rekla da se fino oporavlja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska demokratska zajednica je pobjednik jučerašnjih parlamentarnih izbora u Hrvatskoj. Lider socijaldemokratske partije i najveći izborni gubitnik Zoran Milanović najavio je da se neće kandidovati na sljedećim unutarstranačkim izborima i pozvao je stranačka tijela da ih raspišu što prije. Inače, istražili smo hoće li predsjednik HDZ-a i vjerovatni mandatar nove hrvatske vlade Andrej Plenković moći da formira stabilnu, evropski orijentisanu vladu kako je najavio. Slušamo Enisa Zebića.
Sa 61 mjestom u Saboru od ukupno 151, HDZ je relativni pobjednik jučerašnjih prijevremenih parlamentarnih izbora, a predsjednik te stranke Andrej Plenković vjerojatno je novi mandatar. Narodna koalicija predvođena socijaldemokratima dobila je svega 54 mjesta u Saboru. Zbog toga je predsjednik SDP-a i najveći gubitnik na ovim izborima Zoran Milanović najavio svoj odlazak sa vrha stranke.
Ne planiram se više kandidirati za predsjednika SDP-a. Izbori moraju biti unutar 150 dana od dana parlamentarnih izbora. U izbornoj kampanji ne mislim sudjelovati ni na koji način. Očekujem da tijela stranke, dakle prije svega glavni odbor, donesu odluku o raspisivanju stranačkih izbora. Po mom sudu bolje je što prije, a ne što kasnije, kako bi se stranka mogla pripremiti za lokalne izbore 2017. godine.
Odlazi zbog izbornog poraza koji je po njegovoj ocjeni rezultat slabog odaziva birača.
Odaziv nikad manji, ali za to nisu krivi građani nego očito mi. Dakle, iz nekog razloga ljudi su odlučili ne izaći na izbore i to je na kraju pretegnulo u korist konkurencije, odnosno HDZ-ove koalicije.
Šef zagrebačkog dopisništva Novog lista Jasmin Klarić za naš radio pojašnjava kako će SDP izborom novih ljudi morati odgovoriti na pitanje zašto aktualno vodstvo stranke nije uspjelo motivirati 100.000 glasača lijevog centra da jučer iziđu na izbore i zašto je odaziv bio za 300.000 ljudi slabiji nego pred 10 mjeseci.
Ovo može biti početak velike krize lijevog centra koji će se onda vratiti na vlast jednom kad desni centar uprska do kraja, kao što je to bilo već u dva navrata u ovih 26 godina, ali ne mora biti. Ne mora biti, ovisi o tome koji će ljudi preuzeti stranku, kako će se razvijati situacija sa novom koalicijskom vladom koju će voditi HDZ, vidjet ćemo.
Predsjednik HDZ i vjerojatni mandatar buduće hrvatske vlade Andrej Plenković najavio da će formirati stabilnu i evropski orijentiranu vladu. Analitičari ocjenjuju da će njezinim sastavom pokazati je li u tome uspio ili neće uspjeti izići iz Karamarkovih čizama. Za naš radio govori profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Nenad Zakoš.
Plenković ima šansu pregovorima s Mostom i za stanje vlade pokaže što hoće. Ako bomo opet imali Hasanbegovića, onda je odgovor ne. Ako će Hasanbegović biti predsjednik nekog odbora u Saboru, a on će ipak imati normalne ljude u vladi, onda možda ima šanse da napravi pomak. Konačno, izbore je dobio zbog pomaka ka centru i zato što se u osnovi čak i izrazito profilirao nasuprot Milanoviću kao nekakav civilizirani tip.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A prvi put na izborima za Sabor Republike Hrvatske u izbornoj jedinici koja obuhvata dijasporu lista HDZ-a, na kojoj većina članova HDZ-a Bosne i Hercegovine, nije dobila sva tri mandata, odnosno apsolutnu većinu iz dijaspore. To je činjenica koju ističu analitičari uz riječi kako bi to moglo da bude značajna poruka birača svega 20 dana uoči lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Analitičari se slažu kako je veliko iznenađenje činjenica da na ovogodišnjim hrvatskim parlamentarnim izborima u 11. izbornoj jedinici, koja uglavnom obuhvata Hrvate u BiH, HDZ nije uzeo sva tri mandata. Analitičar Velimir Begić iz zapadnohercegovačkog kantona, uglavnom nastanjenog Hrvatima, podsjeća da je jedan mandat osvojila nezavisna lista generala Željka Glasnovića.
Kampanja je u Hercegovini bila čak i oštrija, rekao bih, nego u Hrvatskoj. Bilo je tu i vrijeđanja na osobnoj razini.
Činjenicu da je jedan mandat u Saboru sa liste za dijasporu osvojila nezavisna lista generala Željka Glasnovića, na kojoj su bili i predstavnici nekoliko hrvatskih, uglavnom manjih opozicionih stranaka, Velimir Begić ovako objašnjava.
I mnogi s kojima sam razgovarao proteklih dana su hvalili generala Glasnovića, isticali njegov ratni put, ali su svi naglašavali kako on nije jedan od brojnih ratnih profitera s visokim činom. Tako da Glasnoviću ljudi naprosto nemaju šta zamjeriti za razliku od drugih političara i zato je dobio ovako puno glasova.
Politički analitičari, nekadašnji dopisnik agencije HINA iz Mostara, Pejo Gašparević, ističe kako general Željko Glasnović, ipak nije ideološka suprotnost HDZ-u.
Ne vidim u tomu nekako veće raslojavanje, nego bi samo vidio da se tu otvaraju procesi u Hrvata u Bosni i Hercegovini, da ne moraju svi politički akteri biti u HDZ-u, da ima ljudi izvan HDZ-a koji isto tako mogu praviti političke prodore.
Sociolog sa sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Slavo Kukić, ističe da u vrijednosnom smislu činjenica da je general Glasnović, koji je i sam bio u HDZ-u, osvojio najmanje 30% glasova, ne znači ništa, ali u simboličkom značajna je, jer je po prvi put na izborima za Hrvatski sabor u BiH razbijen 100%-tni monopol HDZ-a.
Taj detalj upućuje na mogućnost da taj monopol bude načet i na predstojećim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini, u dijelovima Bosni i Hercegovine u kojima su Hrvati većinsko stanovništvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A odnosi između Srbije i Hrvatske posljednjih mjeseci bili su zategnuti do pucanja. U prilogu Branke Trivić pitamo da li bi nakon rezultata jučerašnjih izbora u Hrvatskoj sada moglo da počne vrijeme snižavanja tonova na relaciji Beograd-Zagreb.
Posle višemjesečne razmjene ekstremnih retorike između Beograda i Zagreba, iz Evropske komisije je stigao odgovor da takva eskalacija u regionu Zapadnog Balkana ne doprinosi ostvarivanju evropskih principa pomirenja, dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje. A tokom nedavne posjete Srbiji, evropski komesar za susjedsku politiku i proširenje Johannes Hahn izrazio je očekivanje da će nakon izbora u Hrvatskoj doći do normalizacije odnosa između dve zemlje. Izgledni pobjednik hrvatskih prevremenih parlamentarnih izbora je Hrvatska demokratska zajednica. Ko će ući u narednu vladu ostaje da se vidi, ali nisu male šanse da lider te partije Andrej Plenković postane novi hrvatski premijer. Pod njegovim vodstvom stranka se za kratko vrijeme distancirala od krajnje desne retorike koju je demonstrirala u vrijeme njegovog prethodnika Tomislava Karamarka. I sociolog Jovo Bakić očekuje u narednom periodu poboljšanje odnosa na relaciji Beograd-Zagreb.
Postoji nada da će odnosi da se poboljšaju. Ne treba očekivati sad ne znam kako dramatično poboljšanje, ali svakako neko poboljšanje treba očekivati, jer s jedne strane Tomislav Karamarko se sklonio. Došao je Plenković koji je začelo mnogo uljudni, a također Milanović je izgubio. I vrlo verovatno da će i u socijaldemokratskoj partiji doći do nekih promjena. A upravo su Karamarko i Milanović koristili zapaljivu antisrpsku retoriku. I u tom smislu treba očekivati smirivanje, jer čim vodeći političari ne potpaljuju nacionalizam, odmah je sve mirnije, odmah se ulazi u neku, tako da kažem, zonu normalnosti.
Upitan, hoće li i u Srbiji doći do spuštanja zapaljivih tonova, naročito od strane pojedinih ministara poput Ivice Dačića i Aleksandra Vulina, Bakić kaže da je to realno očekivati.
Neće doći do iskakanja ministara zbog toga što im je Vučić naredio da ćute. Ovdje inače sve zavisi od volje jednog čovjeka, pa i to kada ministri lupetaju znači da im je Vučić rekao da to rade, a kada ćute znači da im je Vučić rekao da ćute, tada će im reći da ćute.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku emisije o predstojećim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini, kandidatura Fikreta Abdića Baba, tvorca nekadašnjeg privrednog giganta Agrokomerc i osuđenog ratnog zločinca za načelnika Velike Kladuše, po mnogo čemu je zanimljiva bosansko-hercegovačkoj javnosti. Iako nema pravnih prepreka, sve glasnije se govori o onoj moralnoj, budući da je kandidat za načelnika osoba koja je odslužila višegodišnju zatvorsku robiju za ratne zločine. Priča Aide Đugum.
Babo, kako su krajišnici od milja zvali Fikreta Abdića, u Hrvatskoj odslužio višegodišnju zatvorsku kaznu za teške ratne zločine od 1993. do 1995. godine na području Bosanske Krajine. Prema Ustavu i zakonodavstvu Bosne i Hercegovine, pravnih prepreka nema za osobe kojim je krivica pravomoćno dokazana, odnosno koji su odslužili kaznu zatvora, da budu birani na izborima. Centralna izborna komisija ovjerila je kandidatske liste, pa tako i listu laborističke stranke. koju vodi Abdićeva kćerka Elvira Abdić-Jelenović. Time se i ozvaničila Abdićeva kandidatura. Analitičarka Ivana Marić objašnjava.
Mi imamo posebne moralne kodove u Bosni i Hercegovini gdje su za nas kriminalci, ratni zločinci, za jedan narod heroji, za druge zločinci. Znači imamo te neke poremećene sisteme vrijednosti.
Vrhovni sud Hrvatske smanjuje za 5 godina kaznu zatvora od 20 godina koju je Abdiću izrekao Županijski sud u Karlovcu, ali on izdržao 2/3 izrečene kazne. Proglašen je krivim zbog uspostave autonomne pokrajine Zapadna Bosna, te zato što je kao vrhovni zapovjednik takozvane narodne odbrane odgovoran za otvaranje logora i prihvatnih centara kroz koje je prošlo najmanje 5000 ljudi. Velika Kladuša je i danas sa vidljivim posljedicama ratnih sukoba u bliskoj prošlosti. Ramo Hindić, publicista i poznavalac prilika u Kladuši, kaže.
Te naše ratne rane nisu još u potpunosti zarasle. Malo pa je neko čeprka po njima, dodaje sol. I proces pomirenja koji su ovdje u Kladuši, zahvaljujući prvenstveno Kladuščanama, organizovanim kroz civilna udruženja, dobrana napredovala. Došli su do blizu toga da su bili spremni da potpišu jedan memorandum o razumijevanju i pomirenju. Međutim, sad je to sve usporeno i stalo.
Analitičarka Ivana Marić ukazala je na dugogodišnje zanemarivanje i ignorisanje zvaničnog Sarajeva prema ovoj opštini.
Mene Velika Kladuša nakon ovog zadnjeg rata podsjeća malo na Zapadnu Hercegovinu nakon Drugog svjetskog rata, gdje je od strane komunističkog sistema bila kažnjena zbog neke svoje uloge u ratu. Sad isto ove vlasti to rade sa Velikom Kladušom.
Politički analitičar Enver Kazaz.
Međubošnjačko pomirenje bio je zadatak onih koji se ponašaju kao ratni pobjednici u Bosni i Hercegovini, dakle snage ili vojska Fikreta Avdića je poražena. Sama činjenica da te Bošnjake koji su bili pristalice Avdićeve policije i aktuelna vlast diskriminirala, stigmatizirala, marginalizirala, kažnjavala na bezbroj načina, govori o prirodi morala te vlasti. Naravno da ova činjenica Avdićeve kandidature neće pomoći unutar bošnjačkom pomirenju. Ali ono u istinu nikad nije provedeno na način na koji je to moralo biti učinjeno.
Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hamid Beharović iz Ulcinja je za sada prvi državljanin Crne Gore koji se vratio sa sirijskog ratišta, kome će najvjerovatnije biti suđeno za učestvovanje u stranim oruženim formacijama. Beharović je uhapšen prilikom slijetanja u Podgoricu avionom iz Turske, nakon čega je saslušan i određen mu je pritvor. Dok traje istraga o njegovom učešću u redovima Islamske države, malobrojni su oni koji žele da govore na ovu temu, ali je evidentno očekivanje javnosti da njegov slučaj obeshrabri nove potencijalne odlaske iz Crne Gore u Siriju. Priča Srđana Jankovića.
Osim kratkog saopštenja iz uprave policije da je građanin Ulcinja Hamid Beharović uhapšen prije 4 dana na aerodromu u Podgorici prilikom dolaska iz Turske, a pod sumnjom da je ratovao na strani Islamske države, nijedna druga državna bezbjednosna služba nije saopštila detalje o hapšenju i procesuiranju Beharovića. Slučaj povratnika sa sirijskog ratišta je u nadležnosti specijalnog tužiloštva za organizovani kriminal i ratne zločine, kao i Agencije za nacionalnu bezbjednost. Za razliku od Podgorice, Bara i gradova sjevera Crne Gore, Ulcin se do sada nije pominjao kao mjesto odakle pojedinci odlaze na ratište u Siriji. Ni u samom Ulcinju gotovo niko ne želi da komentariše slučaj sugrađanina Beharovića, koji je, kako se sumnja, 2015. godine po unaprijed pripremljenom planu napustio Crnu Goru i preko Turske otputovao za Siriju, gdje se pridružio stranoj terorističkoj organizaciji Islamska država. Jedan od rijetkih Ulcinjana, poslanik Force Genci Nimanbegu, za naš radio je kratko prokomentarisao slučaj Beharovića. Nimanbegu očekuje da ovaj pojedinačni odlazak na sirijsko ratište neće narušiti odnose ni u Ulcinju ni u državi.
Sigurno mogu reći da je javnost Ulcinja otprilike zatečena tom informacijom, jer naime mi smo dugo smatrali da takvi pojavni oblici u našem društvu nemaju neku podršku. Koliko smo se ovako lično raspitivao oko slučajeva, to su pojedinačni slučaji, ali svejedno nadam se da to neće utjecati negativno odnosima ovdje u Ulcinju kako gradu, tako i u samoj državi.
Za sada se u crnogorskim medijima objavljuju nezvanične informacije dobijene iz bezbjednostnih krugova o tome da je Beharović zbog navodno visokih dugova pošao za Siriju, ali da je tamo trebalo da ratuje za mjesečnu platu od svega $100. Na ratište je odveo suprugu i maloljetnu kćerku, sa kojima se i vratio u Crnu Goru. Tokom ispitivanja u specijalnom tužilaštvu Beharović je, kako se nezvanično navodi, priznao djela koja mu se stavljaju na teret i saopštio je imena drugih saboraca. Prema istim izvorima Beharović je prihvatio radikalna islamska učenja prije 12 godina i ostvario kontakte sa istomišljenicima iz zemalja regiona preko kojih je i otišao u Siriju. On je ispričao istražiteljima da mu je glavna veza bio Mirza Haklaj iz Podgorice, koji je prije 2 godine poginuo na ratištu u Siriji. Beharović je ustvrdio da je danas supruga Mirze Haklaja, kako se izrazio, sada bog na ratištu. Poslanik Zoran Miljanić, koji je prvi inicirao da učestvovanje u stranim oružanim formacijama bude tretirano kao krivično djelo u Crnoj Gori, očekuje od istražnih organa da djeluju tako da obeshrabre nove potencijalne odlaske na strana ratišta crnogorskih državljana.
I ovo je u svakom slučaju jedan kako represivno, tako i preventivno će djelovati na one ljude koji razmišljaju da se upuste u takvu avanturu koja se, kao što smo imali priliku do sada, najčešće tragično završavala, odnosno takvi državljani Crne Gore su se vraćali u kovčezima, a ovo je prvi slučaj da se državljani Crne Gore koji je bio na ratištu po povratku liši slobode, što naravno mora, gdje je država prvi put pokazala zube takvoj vrsti antidržavnog i antiustavnog djelovanja. Kazne koje su zapriječene su veoma visoke, to se mislim da se kreću od 3 do 10 godina zatvora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Njemačka je država koja je u posljednjih godinu primila najveći broj izbjeglica. Kancelarka Angela Merkel obećava pažljiv odnos prema tom pitanju, što bi trebalo da obezbijedi uslove u kojima Njemačka ne bi izgubila imidž obećane zemlje za izbjeglice. Priču koja slijedi, kolega Norbert Šinković zabilježio je u Minhenu.
Prema podacima Saveznog zavoda za statistiku, u 2015. godini Njemačka je zabeležila najveći rast stanovništva u proteklih 20 godina. Najveći rast beleže južne savezne države, među njima i Bavarska. Dolama iz Sirije je sa svojom porodicom stigla u Bavarsku pre godinu dana. Polako, ali sigurno, uči jezik.
U Siriji sam 14 godina radila u Crvenom polumesecu. Zbog toga sam tražila mogućnost u Crvenom krstu. Radila sam kao volonterka, a sada radim kao pripravnica za savjetovanje i podršku izbjeglicama. Uglavnom sređujemo dokumentaciju. Nažalost, moj muž još nije dobio posao. On uči jezik. Deca su krenula u školu. Mislim da Njemačka ima dobar sistem podrške izbjeglicama, jedino možda predugo traje obrada dokumentacije za dobijanje potrebnih dozvola za rad i boravak u zemlji.
Na naše pitanje, osjetili tenziju u Njemačkoj zbog velikog broja izbjeglica, ali i terorističkih napada u Bavarskoj, ona kaže da ne vidi da su se ljudi okrenuli protiv izbjeglica. Poteškoću u nalaženju posla pripisuje tome da je žena, a ne tome da je izbjeglica.
Muškarcima je lakše. Oni ne dobijaju pitanje od potencijalnih poslodavaca o tome imaju li decu, žele li porodicu, ako da, kada i tako dalje. Ali ovo je problem svih žena, a ne samo izbjeglica.
Već 10 mjeseci u Njemačkoj je i Ilijas. On je također stigao iz Sirije. Kako kaže ovaj 26-godišnji mladić, želja mu je da se što pre zaposli, a kada se situacija smiri u Siriji, da se vrati kući.
Volim Njemačku jer pruža mnogo mogućnosti za učenje i rad. U Siriji sam studirao financije, ali zbog rata nisam mogao da završim studije. Cilj mi je da što pre naučim jezik pa da završim studije. Ako se ukaže prilika da se vratim u Siriju, ja ću to učiniti. Mislim da su Nemci otvoreni prema nama jer znaju šta znači biti u ratu.
Amun je godinu dana u Bavarskoj. Ovaj momak, za razliku od Ilijasa, svoju budućnost vidi u Njemačkoj. Kako kaže, želi da studira, a nakon toga i da živi u toj zemlji.
Mislim da je Njemačka dobra zemlja za studije i život. Naravno, u svakoj zemlji imate loše i dobre ljude, tako i ovdje, ali generalno ljudi su prema nama prijateljski nastrojeni. Volim ovo društvo.
Njemačka je tokom prošle godine primila više od 1 milijun izbjeglica, uglavnom iz Sirije i drugih ratom zahvaćenih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Minhena, Norbert Šinković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na susretu kozačkih organizacija iz regiona motokluba Noćni Vukovi i svještenstva Srpske pravoslavne crkve u Kotoru je osnovana Balkanska kozačka vojska. Kako javlja naša Jasna Vukićević, tome su prethodile proruske i anti-NATO poruke.
Uniformisani kozaci i bajkeri u kožnim jaknama stigli su u koloni pred crku Svetog Nikole, gdje su pobožno slušali liturgiju kotorskog paroha Srpske pravoslavne crkve Momčila Krivokapića.
Kozaci i Noćni Vukovi sad za vjeru pravoslavnu nešto se bojimo. Zasvete.
Nakon propovjedi iz riznice crkve odaslane su političke poruke. Kozački ataman Slobodan Pejović je NATO nazvao kavezom i osudio zvaničnu politiku Crne Gore koja za cilj ima učlanjenje u alijansu. Kozački general Genadij Jakovljević Temnjikov je kazao da kao oficijalni predstavnik Saveza dobrovoljaca Donbasa prenosi pozdrave predsjednika Donjecke Narodne Republike Aleksandra Brodaja i ministra bezbjednosti Andreja Jurjevića Pinčuka. Donjecka Republika je inače samoproglašena republika na području Ukrajine. Uz kozake iz Rusije i Srbije bili su i članovi kozačkog centra koji je u Crnoj Gori osnovan s ciljem učvršćivanja veza s Rusijom. U osnivačkom proglasu članovi kozačkog centra kažu da je zapadni sistem vrijednosti njima dalek i tuđ, te da je njihov cilj razobličavanje razarajućeg protiv srpskog historijskog projekta. Putinovu Rusiju vide kao svjetionik u tmini svim balkanskim narodima. A kako se u 21. vijeku postaje kozak, pitamo kozačkog atamana za Južnu Srbiju i Kosovo, Branka Avramovića.
Treba se biti častan čovjek, pravoslavac, poštovati veru, tradiciju i pravoslavlje, poštovati porodicu, biti dobar roditelj, u slučaju nepogode pomoći onima koji su ugroženi, a u slučaju rata daleko bilo priključiti se i braniti živalj koji je ugrožen.
Na pitanje znači li to da kozaci postaju aktivna vojna formacija, Avramović odgovara.
Pojedinci sam.
I Noćni Vukovi ne zaziru od ratišta. Tokom ruske aneksije Krima, članovi tog najvećeg ruskog motokluba borili su se na strani ruskih pobunjenika, zbog čega su ih Sjedinjene Američke Države stavile na listu sankcionisanih, a Kanada je njihovu vođu Aleksandra Zoldostanova, hirurga, uvrstila na crnu listu početkom ove godine. Osim odanosti Ruskoj pravoslavnoj crkvi, Noćni Vukovi su bliski i predsjedniku Vladimiru Putinu, a Zoldostanov je u jednom intervjuu agenciji France Press izjavio i da se Noćni Vukovi smatraju dijelom ruske vojske. Osim Putinu i vojsci, Noćni Vukovi su odani i crkvi, pa među bajkerima ima i sveštenika. Tako jedan od članova motokluba Ratko Vukčević potencira ujedinjenje pravoslavaca kao cilj ogranka Noćnih Vukova u Crnoj Gori.
Ujedinjenje u Crnoj Gori ima oko 20 članova. Naše misije i naše vožnje uvijek su vezane za povezivanje braće, humanitarni rad i obilazak pravoslavne svetinje.
Uoči dolaska u Kotor, bajkeri su na konferenciji za novinare kazali da obilaskom pravoslavnih svetilišta po Crnoj Gori, Grčkoj, Bugarskoj i Srbiji žele da ujedine narode pravoslavne vjere u vrijeme kada nevidljivi režiser pokušava da razbije pravoslavno bratstvo. Susret kozaka, bajkera i svještenstva završen je osnivanje Balkanske kozačke vojske na čelu sa atamanom Moskve Viktorom Zaplatinim. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je za podsjećanje na najvažnije naslove dana.
Grabar Kitarović poručila da neće dopustiti ultimatume i odugovlačenja što prije formirati vladu. Zoran Milanović odlazi sa mjesta lidera hrvatskog SDP-a. U velikoj policijskoj akciji u Kotoru uhapšeno 9 osoba, među njima i 2 policajca. U Beogradu počela nedjelja ponosa, Prajdu nedjelju 18. septembra. U Makedoniji danas zemljotres slabijeg intenziteta. Sve strane u Siriji tvrde da će se pridržavati primirja koje stupa na snagu prvog dana Kurban Bajrama. Zbog upale pluća, Hillary Clinton otkazala predizborne skupove u Kaliforniji.
Poštovani slušalci, uz Biljanu Jovićević, vaši su domaćini u ovih pola sata bili Mahir Elšani i Predrag Tomović. Pratite nas na slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.